Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, u četvrtoj emisiji ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku želi vam Zorica Premate. Kao što već znate, ovog meseca naša tema je baletska umetnost. Tokom prethodne tri emisije, idući za istorijom baleta, predstavili smo razvoj igre do pojave baleta, zatim dvorske balete 17. veka i razvoj ove umetnosti u 18. i 19. veku. Danas je naša tema početak 20. veka i zbivanje u ovoj umetnosti do Drugog svjetskog rata, a kao i do sada, čućete i delovi intervjua koje su za našu emisiju dale gospođa Ksenija Kecojević, balerina, baletski pedagog i direktor baletske škole Lujo Davičo u penziji, prima balerina i baletski pedagog Ivanka Lukateli, balerina, koreograf i direktor Beogradskog festivala igre Aja Jung i teoretičar baleta, baletski kritičar i koreograf Milica Cerović. Prošlog puta zaustavili smo se na priči o velikim baletima koje su zajedno stvarali Petar Iljić Šrekovski, koreografi Marius Petipa i Lev Ivanov. Njihov učenik Aleksandar Gorski pak obrazovao je jednog od najvećih igrača i koreografa 20. veka, Mihajla Fokina. 1909. godine Fokin se pridružio trupi Ruski balet koju je formirao veliki ljubitelj umetnosti i impresario Sergej Djagiljev i gde mu je pružena šansa da se iskaže ne samo kao baletski umetnik već i kao koreograf.
Sergej Djagiljev, jedna sjajna ličnost za svetu igre, čovjek pravnik sa sve završenim pravnim fakultetom, međutim da kažemo da je bio ljubitelj muzike i kompozicije i igara, definitivno nešto u čemu nije bio dobar kao umetnik, ali užasno dobar kao organizator i što bi u današnje rekli biznismen. Znači neko ko je uspeo da spoji najpoznatije i najaktuelnije kompozitore, slikare, koreografe, igrače, da ih okupi i da od njih napravi balerus, trupu baletsku, koja je predstavljala njegovu zemlju, Rusiju, na evropskom kontinentu, da spoji te velike ljude na jednom mestu, da svi sarađuju međusobno i da prave remek dela koja su ostala zapamćena u istoriji do dan danas i ostaće i dalje.
On je bio pre svega jedan široko obrazovani umetnik, Djagiljev. To je bilo jako važno. On je svojevremeno završio muzičku školu, bavio se slikarstvom. On je bio urednik nekoliko časopisa, vrlo značajnih u to vreme. Uzmemo da je on bio visoko obrazovan čovjek i poticao je iz vrlo obrazovane porodice. Rođen je u Sankt Peterburgu. Tu je i završavao škole. Ima neki podatak da je čak nešto i balet učio. Svirao je klavir, doduše kažu nije nikada bio pijanista. Ljubav prema muzici je velika stvar. Prvo u Parizu organizuje neke 5., 6. godine, organizuje izložbu slikarstvo i vajarstvo. Sljedeće je bilo, to su bili oni koncerti poznatih velikih muzičara ruskih. Bila je i prva opera, kao što znate, ruska izvedena, Boris Godunov. Balet će startovati 1909. kada se priključuje i mladi igrač, ali potom jedan od najvećih koreografa, Mihajl Fokin. Fokin nije bio neki veliki igrač. Čak tako skromne su mu neke uloge bile u Rusiji, u Petrovgradu. Ali razvio se uz tu trupu Djagijeva i postao je zaista vrhunski koreograf. Druga je stvar što je posle on, kad se raspala trupa Djagijeva, nekako su zaboravili jedno vreme Fokina, pa se on vratio u Rusiju, nešto koreografiso, pa otišao u Ameriku, još manje je tamo imao uspeha. Fokin svakako veliki značaj ima za trupu Djagijeva i za postavljanje prvih baleta koji otvaraju tu veliku scenu baletsku pred svet.
Mihail Fokin, koji je gledao i Isidoru Duncan prilikom njenog gostovanja u Rusiji, je u članku Novi balet 1916. godine i teorijski definisao svoju reformu baleta koju je video u potpunom jedinstvu izraza koji treba da proiznese čitavo telo igrača. Da bi se prikazali karakteri i osjećanja, neophodno je zanemariti kruti akademski virtuozitet i njegovu samodovoljnu akrobatiku koja je uglavnom počivala na igri nogu i razviti izražajnost celog tela. Oštro je kritikovao neslaganje između koreografije, kostima i teme i njene epohe, a tražio je i da se baletske patike koriste samo onda kada je to stilski opravdano. Najveće rano koreografsko delo Mihaila Fokina, 1907. dok je još bio u Rusiji, bio je balet Chopiniana, koji se danas igra pod nazivom Silfide. Na muziku Frederika Chopina on je promovisao i dugački beli tutu, u kome je naslovnu ulogu zaigrala velika Ana Pavlova, tada zvezda u usponu. Jedinu mušku ulogu u ovom baletu igrao je Vaclav Nižinski.
Thank you.
Bila je ovo muzika iz baleta Silfide, odnosno muzika Frederika Chopina u orkestraciji Roya Douglasa. Svirao je orkestar Berlinske filharmonije kojim je dirigovao Herbert von Karajan. Mihail Fokin i Sergej Djagiljev upoznali su se 1907. godine, u vreme kada je veliki impresario planirao svoju čuvenu baletsku sezonu u Parizu. Tako je Fokin postao prvi šef, koreograf trupe ruskog baleta i radio sa najvećim igračima s početka 20. veka, Anom Pavlovom, Tamarom Karsavinom, Vaslavom Nižinskim i Adolfom Bolmom. Sezona 1909-1910. počela je Fokinovim Silfidama, a nastavila se Egipatskim noćima, gde je on lično igrao uz Anu Pavlovu. Osjećajući potrebu parijske publike za egzotičnim i bajkolikim sadržajima, Fokin je 1910. postavio balet Šeherezada na muziku istoimene simfonijske poeme Nikolaja Rimskog-Korsakova, a potom je napisao i libreto i kreirao balet na temu ruskih bajki, u kome su glavni likovi bili princ Ivan, Kašćaj besmrtni i Dobra vila u obliku žar ptice. Fokin je radio ne samo na libretu, već je uticao i na muziku mladog kompozitora koji je stigao iz Rusije kao umetnička nada koju je trebalo da upozna i zapadni svet, Igora Stravinskog. Bio je ovo odlomak baleta Žar ptica Igora Stravinskog i simfonijski orkestar Severno-Nemačkog radija kojim je dirigovao Kristof Dohnanji. U emisiji Kako slušati muziku danas govorimo o trupi Ruski balet Sergeja Djagiljeva i njenom velikom uticaju na razvoj baletske umetnosti u 20. veku. Na premijeri baleta princa Ivana igrao je sam Mihail Fokin, dok je Žar pticu, ne u standardnom tutuu, već u istočnjačkim šalvarama, igrala Tamara Karsavina. Od davne 1910. kada je komponovana, partitura Žar ptice Igora Stravinskog je dobila mnoge koreografske adaptacije i sasvim zasebne postavke. Najpoznatija je verzija Morisa Bežara iz 1970. kada je do tada uvek žensku ulogu Žar ptice zaigrao muškarac Michel Denner. Sljedeći veliki zajednički rad umetnika iz trupe Djagiljeva 1911. bio je Siže iz Ruskog narodnog lutkarskog pozorišta, priča o Petruški koga je na sceni parijskog pozorišta Šatle impersonalizovao veliki Vaslav Nižinski. Stravinski je komponovao muziku na osnovu libreta Aleksandra Benoa, a Petruško je postao jedan od najznačajnijih karaktera na baletskim pozornicama 20. veka, lik nesrećnog, nevoljenog i usamljenog komedijaša i zabavljača. Da bi prikazao njegovu neusklađenost sa okolnim svetom i samim sobom, Stravinski mu je smislio čuveni bitonalni leitmotiv u kome se sukobljavaju C-dur i Fis-dur, a Fokin mu je dodelio takozvane zatvorene pozicije, dakle samu suprotnost klasičnom baletskom rečniku. Bio je ovo karakteristični odlomak baleta Petruška Igora Stravinskog, a odsvirao ga je orkestar Filadelfija kojim je dirigovao Ricardo Muti. Sljedeći veliki koreografski rad trupe Ruski balet pripada Vaclavu Nižinskom. Bio je to balet na muziku Claude Debussy-a, Popodne jednog fauna, a glavni lik na premijeri 1912. igrao je sam Nižinski. Njegova osnovna ideja, što se vidi i sa sačuvanih fotografija, bila je da se preslikaju poze sa starogrčkih vaza, odnosno da se glava i noge igrača publici prikažu u profilu, dok je telo moralo da ostane anfas. Tako se i Nižinski uklopio u Fokinovu revolucionarnu ideju da svaki balet mora da ima svoj zaseban odgovarajući stil. Publika nije shvatila ni ovako savremenu koreografiju, a ni suviše erotizovanog fauna, pa je na premijeri izbio skandal, dok je kritičar Figaroa pisao da je koreografija uvreda za baletsku umetnost. Vajar Auguste Rodin je upoređivao lepotu igre Nižinskog sa skladom antičkih skulptura i, koju godinu potom, izlio i čuvenu figuru Nižinskog u bronzi. Bio je ovo odlomak kompozicije Prelit za popodne jednog fauna, simfonijski orkestar BBC-a i dirigent David Robertson. Skandal sa faunom uskoro je nadmašio skandal sa premijere trećeg baleta koji je za Djagiljeva 1913. godine komponovao Igor Stravinski. Za posvećenje proleća koreografiju je osmislio Nižinski, a prema libretu koji je napisao sam Stravinski i dao mu podnaslov slike iz paganske Rusije. Premijera je održana u pozorištu Champs-Élysées, a publika je toliko negodovala i na koreografiju i na muziku da je predstava nekoliko puta prekidana. Danas se muzika posvećenja proleća smatra jednom od najznačajnijih kompozicija napisanih u 20. veku, koja je ostavila značajan trag kako na stilska kretanja, tako i na tehniku komponovanja, dok koreografija koja je ignorisala kompletnu tradiciju klasičnog baleta više nije ni obnavljena, već nam je ovaj balet danas poznat po postavkama Leonida Mjasina iz 1920. u Parizu, Marte Grejem iz 1930. u Njujorku i Morisa Bežara iz 1959. u Briselu. U originalnoj koreografiji posvećenja proleća Nižinski se inspirisao poliritmijom i polimetrijom Stravinskog, asimetrijom formalnih rešenja iz partiture koje je prenosio u pokret, istovremenošću različitih muzičkih zbivanja bliskih kakofoniji, mehanički ponovljenim fakturama, a također i teškom orkestracijom koja je prosto vukla na ponavljanje pokreta, teško koračanje, torzije svake vrste i glomazne skokove.
Što je Nižinski radio i Fokin i prvi prodori u nešto drugo, u nešto drugačije, u savremenost. Izreći telom na jedan prirodan način, mnogo prirodniji nego klasičan balet, vašu inspiraciju ili priču koju želite da ispričate.
Dakle, možemo li reći da je ekspresija razbila forme klasičnog baleta na početku?
Upravo, da, upravo to. Širina emotivnih stanja ljudskog bića je prosto morala da izađe kroz neki drugačiji pokret. Nije mogla da se izrazi kroz te idealne, stilizovane estetske pokrete, drugi neke ekspresije koje nisu prosto mogle da nađu svoj put kroz već postavljene forme klasičnog baleta.
Nižinski i Fokin su, svaki iz svojih razloga, ubrzo napustili trupu Đagiljeva. Nižinski se, posle neuspele samostalne turneje po Sjedinjenim državama, nakratko vratio u trupu i postavio danas zaboravljeni balet Till Eulenspiegel, da bi posle definitivnog razlaza polako tonuo u ludilo i umro u azilu za nervne bolesnike u Engleskoj. Fokin se vratio u Rusiju i tamo za carski balet postavio Francesku da Rimini na muziku Čajkovskog. Pred oktobarskom revolucijom pobegao je u Sjedinjene države, da bi se 1921. vratio u Pariz i postavio balet Daphnis i Chloe na muziku Morisa Ravela, a posle nekoliko godina za ruski balet Monte Carlo još nekoliko veoma uspelih koreografija. Umro je u Meksiku, gde je radio kao koreograf baletskog pozorišta u Mexico City-u. Posle 1914. i odlaska Nižinskog i Fokina, Sergej Đagiljev je imao sve manje interesovanja za razvijanje ruskih nacionalnih tema i okrenuo se kosmopolitskim sadržajima i saradnji sa umetnicima iz Pariza. Postalo je najvažnije ostati na mestu trendsetera u oblasti ne samo igre, već i mode. Takozvane ruske godine trupe ruskog baleta već su bile zauvek obeležile istorije dve velike umetnosti, baleta i muzike.
Thank you. negde početkom 20. veka, zapravo sa dolaskom Đagiljeva, ona je postala svetski trend. I to je bio jedan period, zlatni zapravo period, uopšte za igru u svetu, kada su sve umetnosti na neki način tražile inspiraciju u igri. I onda je, na primjer, Picasso pravio scenografiju ili je Chanel pravio kostime. I sad mislim da imamo jednu upravo tu dobru mogućnost da igra opet uđe u modu i da igra jeste u modi. Pratimo da Karl Lagerfeld pravi kostime za balet Monte Carla ili da dobri neki kompozitori, kao što je tad bio slučaj sa, ne znam, Stravinskim, da isto neki kompozitori se vraćaju tome pa da vide da njihova muzika može da doživi svoj drugi život ili da duže opstane kada doživi svoju vizualizaciju.
Ratnu 1915. i 16. godinu ruski balet proveo je na turnejama po Južnoj i Severnoj Americi i to bez Đagiljeva koji je imao fobiju od plovidbe brodom. Posle završetka Prvog svjetskog rata, Đagiljev je nastavio da organizuje rad na novim projektima, pa je do njegove smrti 1929. godine trupa Ruski balet izvela između ostalih i projekte Žena dobre volje na muziku Skarlatija, Trorogi šešir Manuela de Falje, Lisac, Svadba i Apolon vođa muza na muziku Stravinskog, a također i Plavi voz na muziku Dariusa Mioa. Za skoro sve te balete koreografiju su potpisali novo pristigli igrač i koreograf Leonid Mjasin, koji je nasledio Nižinskog, i Bronislava Nižinska, njegova sestra koja je ostala sa trupom. Mjasin je posle saradnje sa Đagiljevim, koja je bila okončana smrću velikog impresarija, počeo saradnju sa trupom koja se razvila iz ruskog baleta i to kao njen umetnički direktor. Bio je to ruski balet Monte Carla, za koji je Mjasin tokom 30. godina prošlog veka napravio više avangardnih i kontroverznih koreografija. Mjasin je iz Rusije stigao 1914. kao mlad igrač, a godinu dana potom za Đagiljeva je već postavio svoju prvu koreografiju, Legendu o Josifu, na muziku Richarda Strausa. Ipak te rane Mjasinove godine obeležio je balet Parada na muziku Erika Satija, proistekao iz vizualnih zamisli Pabla Picassa. Tako je 1917. godine započeo i takozvani kult savremenosti, koji je anticipirao mnoge pojave ne samo u baletu, već i u muzičkoj i likovnim umetnostima. Za ovaj spektakl scenariju je napisao Jean Cocteau, a Picasso je dizajnirao kostime i mizansen. Na ivici satire na jeftinu zabavnu umetnost, ali i kao manifestni zahtev za pojednostavljenjem stila i izraza u visokoparnom poznom romantizmu ili predelikatnom impresionizmu, Erik Satie je svoju partituru koncipirao i na osnovu ragtajma i džeza, a izlete u hiperrealizam predstavljali su zvuci pisaće mašine, pucnji iz pištolja ili tuljenje brodske sirene. Mjasinova koreografija u potpunosti je odgovorila zahtjevima libreta, muzike i mizansena i ostvarila sasvim novu formu za koju je verovao da predstavlja izraz kubističkog stila u baletskoj umetnosti, pa je u nju uključio i elemente cirkusa i varijetea.
Thank you.
je ovo odlomak baleta Parade Erika Satija, a svirao je simfonijski orkestar BBC-a kojim je dirigovao David Porcelain. U našoj današnjoj priči o baletu stigli smo do razdoblja posle Prvog svjetskog rata i Oktobarske revolucije. U Sovjetskom savezu je baletska umetnost ostala pod velikim uticajem tradicije ruskog carskog baleta. Nije se dogodilo da u atmosferi ranih sovjetskih godina i naglog razvoja ekspresionizma, kubofuturizma i apstrakcije i balet krene putem koji su već otvorili Fokin, Nižinski i Mjasin. Već su sovjetski koreografi ostali verni klasičnoj baletskoj tehnici kojom su ostvarivali nove sadržaje u skladu sa socrealizmom. Od njih se smelošću ideje izdvojio Kasjan Golizovski, koji je mnogo sarađivao sa Meyerholdom i u svojim koreografijama koristio i pokrete iz sporta i akrobatike. Manje radikalan, ali veran geslu da pokret mora da izvire iz muzike bio je Fjodor Lopuhov, čija je najpoznatija koreografija onaj 1923. a na Beethovenova Prometejeva bića. U ovom baletu su kao mladi igrači nastupili i Georges Balanchine i Leonid Lavrovski. Prvi celovečerni sovjetski balet bio je Crveni mak na muziku Reinholda Glijera, postavljen 1927. u Boljšom teatru u Moskvi. Zbivanje iz revolucije su i tema baleta Plamen Pariza Borisa Safijeva iz 1932. Ali najviše je baleta ipak nastalo na osnovu sižea iz bogate ruske propatriotske književnosti. U njima se insistiralo na herojskoj dramatici, masovnim scenama, prenaglašenoj pantomimi i izrazima lica, ali su oni u svakom pogledu sledili pravila klasičnog baleta. A Safijev je inspirisan istoimenom Puškinovom poemom, komponovao i danas rado izvođen balet Bah Čisarajska fontana, koji je na scenu Teatra Kirov 1934. godine postavio jedan od najvećih sovjetskih koreografa epohe Rostislav Zaharov. On je gradio takozvani realistični balet, po kome igra nije cilj, već sredstvo umetničkog transponovanja emocija i misli kroz baletski pokret. Insistirao je na pantomimskom pokretu i jasnoći dramaturgije, tako da nije bila retkost da u njegovim koreografijama postoje i neigračke scene koje imaju funkciju pričanja radnje. Najizrazitije delo ovog koreografskog pravca je čuveni balet Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, koji je 1940. godine u Teatru Kirov postavio već pominjani Leonid Lavrovski. Izuzetno inspirativna i umetnički autentična, neoklasična partitura Prokofjeva je dala više nego dovoljno mogućnosti za raznovrstan i pantomimom obogaćen baletski gest. Tako da je ova partitura od svoje premijere pa do danas postala jedan od najizvođenijih baleta 20. veka. U Kraljevskom pozorištu u Kopenhagenu svoju koreografiju Romea i Julije postavio je Frederik Ashton. Serge Lifari je to isto uradio u Pariskoj operi, dok je u Beogradu izuzetnu koreografiju osmislio Dimitrije Parlić. Sovjetski stil baletske igre težio je herojskim dramaturgijama, patetičnim i upadljivim pokretima, oštrijim i izrazitijim okretima i skokovima. U tehnici muške igre razvili su se naglašeno visoki skokovi bez slivenog doskoka na obe noge, kao i mnogi akrobatski elementi. Tome su doprinjeli i pokreti preuzeti iz folklornih igara koje su sovjetski koreografi rado unosili u svoje postavke onda kada je to opravdavao libreto. Za to vreme u Francuskoj je trupa ruskog baleta i posle Prvog svjetskog rata uticala na vodeće umetničke i modne trendove. Iz Rusije su još za Fokinovog doba stigli scenografi i slikari Mihail Larionov i Natalija Gončarova, koji će uraditi i danas fascinantan mizansen za balet Zlatni Petlić na muziku Nikolaja Rimskog-Korsakova. Pablo Picasso je, kako sam već kazala, sarađivao na Satijevom i Mjasinovom baletu Parade 1917. A kreirao je i kostim i scenu za Trorogi šešir Manuela de Falje i Pulčinelu, prvi neoklasični balet Igora Stravinskog 1920. godine. Sergej Đagiljev je na svojim putovanjima po Italiji pronašao nekoliko partitura pripisanih Giovanniju Pergoleziju i predao ih Stravinskom da ih prilagodi savremenim potrebama baletskog pokreta. Svetu ruskog baleta, čija je baza bila u Parizu, pridružio se prvo kao posmatrač 1917. godine i Sergej Prokofjev. Umetnički izazov baletskih partitura Stravinskog i Ravelovog Dafnis i Chloe bio je suviše inspirativan i Prokofjev je na osnovu svoje skitske svite napravio balet Ala i Ljoljih. Tri godine potom komponovao je balete Čelični skok i Bludni sin, a 1936. već pominjeno remek delo Romea i Juliju. Bez obzira što se posle nekoliko godina vratio u Sovjetski savez, uticaj parijskog perioda i rada sa trupom Đagiljeva ostali su u baletskim partiturama Prokofjeva kao njihov neprocenjivi kvalitet savremenosti i autentičnog neoklasicizma. Za koreografkinju Bronislavu Nižinsku i ruski balet Igor Stravinski je nastavio da piše i posle Prvog svjetskog rata. Već sam spomenula balet Pulcinela, za kojim je sledio i balet sa pevanim numerama Svadba 1923. a koji je predstavljao savremenu transpoziciju ruskog narodnog venčanja sa dosta paganskih običaja. Bronislava Nižinska je do svog odlaska iz trupe postavila još barem dva baleta značajna kako za istoriju ove umetnosti, tako i za istoriju muzike. Košute, balet sa horovima Francisa Poulenca i Plavi voz, balet operetu po libretu Žana Koktoa, za koju je muziku komponovao Darius Milhaud, kostime kreirala Coco Chanel, a zavesu oslikao Pablo Picasso 1924. godine. U 1925. godine Nižinska odlazi iz ruskog baleta, a na njeno mesto stiže Georgij Melitonović Balanšivadze, mladi igrač koga će svetska istorija baleta zapamtiti kao Žorža Balanšina. Imao je svega 21 godinu kada je za svoju novu trupu postavio prvi balet, a na osnovu muzike iz opere Slavuj Igora Stravinskog. Balanšin je koreografisao i čelični skok, balet koji slavi Sovjetsku Rusiju, Sergija Prokofjeva, 1927. kao i Apolona, vođu muza, balet Igora Stravinskog, premijerno izveden 1928. godine. Posljednji Balanšinov rad za Đagiljeva bio je Bludni sin Sergija Prokofjeva 1929. Posle smrti Đagiljeva, Balanchine je jedno vreme radio i za ruski balet Monte Carla, da bi 1933. prešao u Njujork, gde je u Metropolitenu postao glavni koreograf i direktor škole američkog baleta. Umro je 1983. godine i iza sebe ostavio 150 originalnih baletskih predstava, između ostalih i koreografiju posljednjih baleta Igora Stravinskog Agon iz 1957. Zatim 20 koreografija u operama i 4 baletska filma. Balanchinovi baleti često i nemaju libreto u klasičnom, narativnom smislu i karakterišu se kao čista igra.
Iz ruske škole, opet se vraćamo, je krenuo taj jedan pokušaj. I to je Balanchine koji je otišao iz Rusije u Ameriku i tamo je on u stvari zbog nemogućnosti da to uradi u Rusiji, on je tamo našao sebe i on je raskinuo te okove klasične forme i krenuo u to neko istraživanje preko muzike. Po meni, on je jedan umetnik koji je napravio fantastičnu simbiozu muzike i pokreta. I sada, kako ja gledam na stvari, sadašnji koreograf koji je apsolutno uspeo to isto, to je Jiří Kirjan, koji je zapravo još pomerio i napravio veći pomak od Balanchina ka savremenom pokretu, baš istražujući tu muzičku formu.
Recite mi neke Balanchinove najbolje koreografije.
Pa ono što se smatra već kao istorija, to je ta serenada, pa onda Apolon i muze, simfonija u C, recimo taj klasičan Padade koji kod nas bio i taj koncerto baroko koji se kod nas izvodio. Ja sam recimo igrala Balanchinovu simfoniju u C, igrala sam 4 temperamenta u Minhenu, igrala sam Apolon i muze.
Bila je ovo i četvrta emisija iz ciklusa Priča o baletskoj umetnosti koja vam je tokom nedeljnih prepodneva ovog meseca donosila emisija Kako slušati muziku. Osim mojih sagovornica Ksenije Kecojević, Aje Jung, Ivanke Lukateli i Milice Cerović, za ovaj ciklus emisija zaslužne su i knjige o baletu koje sam konsultovala, a čiji su autori Milica Jovanović, Susan Au i Aleksandra Đuričić, kao i web sajt velike enciklopedije Grove. Sa vama je prethodni sat provela i oprašta se od vas i Zorica Premate.